25 minutu goizeko 10ak izateko aste artea da eta gurekin da Koldo Almandoz. Koldo, egunon.
Egunon.
Eta Kango zinemaldiak emanduenari heldu nahi diogu, atzo albistegian kontatu genuen Ken Loach britainerrak eskuratu duela aurrezko palmundua. Bigarren aldiz, ez du zinegile asko gori lortu izango, ezta?
Bai, ba, gutxi batzuk dira. Oste, Kopolak, Kusturikak, hor badago zerrenda moduko bat, edo, alako zerrendak beti azaltzen dirilako. Baina gutxi batzuk dira, bai.
Ken Loachek bigarrena, kasu honetan, Daniel Blake, edo ni Daniel Blake filmagatik, gizarte laguntzen premian den 59 urteko arotzaren historia kontatzen du, zun dezagun pasarte txiki bat.
You've created a scene. I think you
I've created a scene. No, mate, I'm creating. If I was going to create a scene, you'd know about it.
You need to leave the building.
I'm sorry, look. Okay, you need to...
Kasu honetan gizarte bazterketari heldu dio Loachek. Ez dakit berriro, esan beharkote dugun.
Bai, berriro, beste behin. Bueno, gainea... Arotzonen historia edo kontatzen du, ez? Piskat bihotzekoak emanda, ba, bueno, berriro lanean hasi nahi duela eta ba, paperak edo egiten hasten da, eta bueno, ba, topo egiten du kasu honetan burokraziarekin, baina gaur egun hain modan dagoen burokrazia digital horrekin, ez? Dena ordenadore bitartez edo internet bitartez egin behar da, paperak, jaz daukazun hori ere ba, kesu azaldu edo galderak azaltzeko aukerarik, ez? Edo gero eta gutxiagotan, eta bueno, ba, gizon horrek arazo bat du, eta gero bada beste historia bat ere gurrutzatzen dena, ba, ama batena, bi seme alaba dituen ama batena, eta justu, ba, horre, ba, pobreziaren muga horretan dabilena, ez? Hor, bueno, zerbitzu sozialetara eta joten dena, ba, laguntza bila. Eta bueno, ba, aurrekoan ere, lehen komentatzen genuen, ez? Aurrekoan irabazi zuen saria The Wind That Shakes the Barclay pelikularekin.
Bai, 2006an hori oso desberdina.
Bai, desberdina da. Bueno, zine politikoa da. Ken Loachek zine soziala eta zine politikoa edo egin du edo hori da bere hildoa. Aurreko ura, ba, bueno, produkzio handi bat zen, ondo filmatuta. Ondo baino polit filmatuta, kasu honetan, ba, askoz ez pelikula naturalistagoa da, ez? Filmaketari garrantzia eman beharrean, ba, bueno, edukieri ematen dio. Beste me, ba, Paul Laberti gidoi gilarekin, ez? Paul Laberti taken loke, txek, ba, hori, ba, bilbide luzea dramate elkarrekin, bueno, lanean. Eta, bueno, komentatu genunean, Kanen inguruan hitz egingo genula eta Loachen inguruan normalki ez ditugu alako jaialdiak edo aipatzen. Baina bueno, bitxia bada, ez? Kan bezalako jaialdi batek, ba Loachen filma saritzea edo alako filmak saritzea, ez?
Aipatu ditugu film batzuk zu dena den lehen bizikoetakoak eta gustoko dituzu, 80-ko hamarkadakoak.
Bai, nik 80-garren hamarkadan hasieran egin zituen hiru filmak aipatu nahi nituzke, 83 eta 84 urteokoak dira. Nik uste urte haietan hasi zelako Ken Loach ba gaur egun eusten dion hildoarri. Gaur egun ez zaiguain original egiten, baina adibidez 1980-garren urtean Riff Raff pelikula egin zuenean, izan zen, ez, sortu zuen alako, bueno, ba, aztinaldia edo, pelikula honetan kontatzen du, ba, Glasgowtik, ba, kartzelatik atera berri den gizon batek, gaina Robert Carlyle aktoraren, bueno, ba, deskubrimendu izan zen, Londonera badoa, lan egitea, eta Londonen bere lana da, bueno, ba, langile bezala egiten du, eraikuntza lan egiten du, baina eraikuntza zaharrak luxuzko apartamentuetan bihurtzen dituzten ba, industria batean egiten du lan, ez? Bigarrena, Raining Stones izango litzateke, hau honek baduke ipuin kutsu bat edo, pelikula honetan kontatzen du, ba, 40-50 urteko gizon langile pobre, baina katoliko batek, bere alabari ba, komunioa egiteko edo, ba, alako soinekoa derosi nahi dio, baina ez dauka dirurik ura erosteko, eta bueno, horrek sortzen dizkion arazoak. Eta hirugarrena, Lady Bird, pelikula neustez itzela dena ere, ba, bueno, bere lau seme alabak mantentzearen, berriro, beste binez, zerbitzu sozialekin borrokan dabilen emakumearen historia kontatzen du. Horren, horrela kontatuta, neri bintzat, eta nik uste, ba, gurentzulei ere, bururatorriko zizkien gauzak izango direla, pelikula hauek 80-garren urtearen amaieran hasieran egin ziren, baina gaur egunera ekarrita ere berdin funtzionatuko lukete, ez? Bueno, ba, pasa dira hor 26 urte.
Bai.
Baina kontatzen dizkiguten historiak
berdin
dira, bai.
Kango zinemaldiarekin lotutako beste bi kontu ere bai, glamurrarekin lotutako zinemaldia, baina hor argazki batek zeresan emandu, ezta? Ez dakienarentzat kontaiguzu zer azaltzen.
Bai, kazetari batek, Almodóvarrek eman zuen jai edo festa entzutetsuaren ostean, ze, bueno, bai patu zen, zine munduko jende guztia zegoelan, eta alako festa glamurosa izan zela, ba bueno, hotelerako bidean zihoala, argazki bat atera zuen eta sareetan ezin zilikatu zuen eta argazki honetan ikusten da portal batean aita, ama eta bi semealabak portal batean lotan daudela, ez? Ba manta ta kartoi batzuekin. Orduan tipoak komentatzen zuen separadosikoa den, ez? Nola bueno, ze badakigu ez dela ezer berria eta nik hemen irikiko dut nire demagogiaren txokoa, baina separadesikoa den zinaren mundu hau, ez? Ken Loachi saria ematen diote, Ken Loachek, eta bueno, nik uste gizon honek, bizitza osoan diskurso bere izan du, eta tipo borrokalaria da, baina bere diskursoan, ez, aipatu zituen hori, ba, zinemak boteraren aurka egin behar duela adibidez, edo zinemak gizarte berri bat ekarriko duela, eta gizarte berri hori beharrezko izango litzatekela, eta bla, 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 bla. Eta gero ikusten duzu zinearet horretan dagoen jendea, daramatzaten jantziak, dagoen ziurtasuna, pitxiak, gero, jende guzti horrek, bueno, ba, bere bizitzan orokorrean bip figura hori erabiltzen duela, ez, mailaketa sozial horren aldekoa dela, hain justu hor dagoen jende gehiena da, bai bizitzan eta bai zineman abantaila guztiak dituztenak, ez? Esan nahi dut bizitzan, ba bueno, ba boteretsuak eta beratsak direlako eta zinemunduan ere bertan zegoen jendea delako inongarazorik ez duena zinema egiteko. Orduan oso bitxia da Ken Loachek esandakoak esan eta jende guzti hori txalotzen ikustea eta zutikatzen ikustea, ez? Bueno, badakit demagogikoa dela eta gu guztiok edo inorez dara libratzen, ez? Askotan ere gure ideologia ezkerrean, baina poltsiko eskubian dugunok askotan erortzen gera horretan ere, baina bueno, baina kasu honetan hain da nabarmenan, nik askotan ere buruari galdetzen dio dela, ez? Holako diskursoak ematean ere, ba Loach bezalako jendeak, ez? Ba bueno, bizitza osoan erakutsi dutena borrokalari direnak, igual ez ote den hobe alako diskursorik alako tokietan ez egitea, ez? Osa, galdera bat da, ez? Nik zalantza ditut, akaso igual badelako tokia, baina nahi exageratua da erreakzioa ere, ez? Eta bat batean denak sentituko gara iraultzaile eta zine borrokalari, ba ez dakit, neri beti alako galdera sortzen dizkidala.
Gogoetarako utziko dugu hori. Juanjo Jimenez iburuz ere galdetu nahi genizun, palmaresari begiratuta, film laburronenaren saria lortu du Juanjo Jimenezek, bai. Zuk ezaguna duzu?
Bai, ezagutu nuen, Gijonen eman genuen ikastaro bat elkarrekin, eta izuzen ere ikusi diskursoaren aipatzen ari ginela, Juanjo aipatu zuen Buñuel, eta aipatu zituen bere zine eskolako Reuseko ikasleak, eta tipo honek ere ba hori 50 piko urte ditu, bere bizitza osoa darama, ba zinean, zinearekin, irakaskuntzan lanean eta berak ere bota zezakeen halako diskursoa, ez? Edo bai, ez dakit, Kataluniaren alde, etorkinen alde edo, baina nik uste, bueno, ba zegoen tokian zegola ikusita, ba nik uste hori aurrean zitunak ez zutela merezi, ez? Horrelako ezer. Ta bueno, nik Jimenez aipatu nahi nuke Timecode pelikulagatik, laburro metraiagatik, ez dut pelikula ikusi, baina bere aurreko lanak Rodilla edo Need Bus edo bezalakoen moduan izugarri izango da, eta bueno, aldarkepena ere egin zuelako laburro metraien alde, ez? Eta bueno, ba, bai, ba, iaia 60 urte dituen gizon batek, formatu luzeko, baina gehiagotan formatu laburreko lanak egiten ditu, eta ikusi nora iritsi den.
Bakoldo Almandoz, gaur zortzi gehiago.
Bale, hau.